Папа Франішак пажадаў, каб адметнасці паміж католікамі і вальдэнцамі не перашкаджалі шукаць формы супрацоўніцтва ў сферы евангелізацыі, служэння бедным, хворым, мігрантам і аховы стварэння. Аб гэтым гаворыцца ў сардэчным і добразычлівым пасланні, якое на знак сваёй духоўнай блізкасці пантыфік скіраваў удзельнікам сіноду метадысцкіх і вальдэнцкіх цэркваў. Форум праходзіць з 21 па 26 жніўня ў Торрепеліче на поўначы Італіі. У лісце, адпраўленым праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, святы отец запэўніў вальдэнцаў у сваёй малітве і заклікаў працягваць шлях да поўнага адзінства, каб больш плённа сведчыць аб Хрысце перад усім чалавецтвам, ідучы разам насустрач людзям нашага часу і перадаючы ім сэрца Евангелля. У сакавіку гэтага году першы раз у гісторыі святы отец прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане дэлегацыю евангелічнай царквы вальдэнцаў. Да гэтага 22 чэрвеня 2015 года Франішак наведаў невялікі храм гэтай рэлігійнай супольнасці падчас свайго візіту ў Турын і там папрасіў у іх прабачэння за прычыненую католікамі шкоду. Франішак з'яўляецца першым папам у гісторыі, які пераступіў парог вальдэнскага храма. Гэта супольнасць пачала сваю дзейнасць у 12 стагоддзі, ідучы за сваім заснавальнікам Пятром Вальда, багатым чалавекам, які раздаў усю сваю маёмасць бедным, крытыкуючы вышэйшае духавенства за раскошу. Вальдэнцы не прызналі аўтарытэт пантыфіка і патрабавалі рэформаў у касцёле. У 1184 годзе папа Луцый III наклаў на іх экскамуніку. На працягу стагоддзяў вальдэнцы падвяргаліся пераследу. Большасць вальдэнскіх супольнасцяў яшчэ з 12 стагоддзя існуе на прыальпійскай тэрыторыі Італіі, Францыі, Швейцарыі і Германіі. У 1532 годзе яны прынялі кальвінісцкае вучэнне. У 1979 годзе вальдэнцы і метадысты Італіі аб'ядналіся, стварыўшы вальдэнскую евангелічную царкву і саюз вальдэнскіх і метадысцкіх цэркваў, які ўваходзяць у сусветную раду цэркваў. Вальдэнцы – гэта другая па колькасці хрысціянская супольнасць у Італіі, якая налічвае каля 100 тысяч вернікаў.